Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Želi vam Gordana Đurđević. Evo kako će izgledati današnje izdanje emisije Kulturni krugovi. U Novom Sadu juče i danas traje međunarodna konferencija pod nazivom Evropa stalne i nestalne granice, a danas je gost izdavačke kuće Arhipelag, a tim povodom je bila i konferencija za novinare, bio najprevođeniji slovenački pisac Drago Jančar, poznat po svojim brojnim romanima, pričama i esejima. Vanredne elementarne nepogode koje su nas zadesile su povod za akcije mnogih naših kulturnih institucija i organizacija, a mi danas u Kulturnim krugovima govorimo o tome šta radi Rekonstrukcija ženski fond, govori tačnije Zoe Gudović. U ponedeljak je u studiju 6 Radio Beograda nastupio jedan od najpoznatijih svetskih eksperimentalnih muzičara Lawrence English, a dve izložbe na zanimljiv način nastoje da likovnim sredstvima otkriju pozadinu pojavnosti, kao što je karakter čoveka koji se izražava kroz njegovo lice. O tome će govoriti Bratislav Ljubišić, a tematski deo emisije Kulturni krugovi bavi se danas naravno pozorištem. Ožalošćena porodica Branislava Nušića u režiji Vladimira Lazića u pozorištu Stereo Vršcu je povratak i Ivana Vukova na scenu, glumac, jedan od najstarijih, ako ne i najstariji glumac, 90 godina, pojavio se u ovoj predstavi i bio je to povod za razgovor sa njim. A u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije u toku je izložba Srpska vojnička i zarobljenička pozorišta u Prvom svetskom ratu. Autor izložbe i kataloga je Olga Marković i ona je gost današnjih maski. Dakle, u Novom Sadu, juče i danas, održava se međunarodna konferencija Evropa stalne i nestalne granice, a koju su organizovali Zavod za kulturu Vojvodine, Srpski PEN centar i Filozofski fakultet u Novom Sadu. Učesnici su poznati pisci, književni kritičari i eseisti iz srednje i istočne Evrope. Njihov rad juče je pratila Olivera Rajić.
Zamisao je da učesnici konferencije pođu od književnog, društvenog, kulturnog i istorijskog iskustva pre svega srednje i istočne Evrope kroz posljednjih 30 godina. Kao što znamo, proces evropskih integracija kao i prethodne dramatične istorijske i političke promjene na tom delu evropskog tla promijenili su suštinski sliku cjeline. Ali je pitanje granica ostalo i dalje otvoreno kao važno iskustvo ovog složenog istorijskog, kulturnog i političkog prostora. Kakva je to Evropa koja nastaje pred našim očima, zapitali su se učesnici konferencije. Koje su njene ključne ideje i na koji će se način one pokazati kao narativi u savremenoj književnosti, kako će uticati na nastajanje i oblikovanje kulture i kulturnih fenomena različitih evropskih naroda. U doba kada su Danilo Kiš, Claudio Magris, Milan Kundera i Đerđ Konrad ideju Srednje Evrope oblikovali kao zamišljenu celinu, koju su delile granične linije hladnog rata, Srednja Evropa je, iako zamišljena, koristeći iskustva kulture, postala politički subjekt. Danas je ideju Srednje Evrope prekrila paneevropska ideja. Interpretirajući Đerđa Konrada, Drago Jančar, najviše prevođeni savremeni slovenački pisac, ironično kaže da je Evropa meteorološki pojam.
Svi naši veći gradovi postoje posljedne stanice, granični, a možda čak i gradovi na liniji fronta. Te davne godine Peter Handke je sit našeg sanjarjanja i naših debata poručio da je Srednja Europa za njega čist meteorološki pojam. U nekom spisu složio sam se sa ovom značajnom izjavom, ali sam ipak sebi dozvolio opasku da je lepo gledati u nebo i oblake koji putuju po njemu, ali da je poželjno gledati u noge, bar dok je Srednja Europa posejana minskim poljima i izdeljena ogradama i berlinskim zidovima. Toga je bilo u neposrednom okruženju, pošto su baš tada tih dana graničari Jugoslovenske narodne armije na reci Muri pucali na češku porodicu koja je tamo plivala iz jedne države u drugu. S meteorološkog stanovništva rekli bismo sam Bog zna zašto. Šta im je trebalo da plivaju tamo gde se puca? Predlagao sam da mi, ako niko drugi neće, onda da baš mi koji gledamo u oblake, ako smo već kod meteorologije, izmislimo nešto što bi odgovaralo meteorologiji. Možda jezik koji tamo govore altocumulus lenticularis, cirrus filosus radiatus, altostrados translucidus i drugi nebeski putnici. Ukratko, jezik koji bi omogućio da u Srednjoj Europi ideje, ljudi i dobra kruže kao vazduh, vetra i oblaci nad njom. Kroz nevidljive granice koje su ostale, brzinom svetlosti proširila se neka druga, šira ideja koja je ranije postojala u zapadnom delu kontinenta, Europa. Naše priče u Srednjoj Europi odjednom su izgledale stvarno zastarjele kao nikada do tada. Bilo je jasno da smo zagovarali nešto prilično konzervativno. Ipak ni europska stvar nije nešto što je tek danas isplivalo na površinu. 30. godina bila je izuzetno jaka takozvana paneuropska ideja. O tome kakav je odjek imala u književnosti možemo pročitati u knjizi Edena von Horvata Večni Filistar. Još sada ne znamo šta će biti od svega toga, jer i europski proces je, europska stvar je još u procesu. Vidjet ćemo.
Poplave su pokazale da su granice i stalne i nestalne. Složili su se učesnici Novosadske konferencije koje i danas u toku. Boreći se protiv granica u vreme hladnog rata, intelektualci srednje i istočne Evrope hteli su komunikaciju bez prepreka, a dobili su u stvari transformisane mnoge granice. Granice kulturoloških predrasuda, viznih režima, kreditnih potencijala, evropskog centra i evropskih periferija, Evrope A i Evrope B, ili čak nekog novog hladnog rata. Konferencija se završava danas, a njeni učesnici su Laszlo Vegil, Marko Sošić, Paole Sekiruš, Serbo Hrovat, Đerđi, Slobodan Tišma, Vida Ognjenović, Drago Jančar, Aleksandar Gatalica, Gojko Božović, Srećko Horvat.
A danas je gost izdavačke kuće Arhipelag bio već spomenuti najprevođeniji slovenački pisac Drago Jančar. Poznat je po svojim brojnim romanima, pričama i esejima. Između ostalog dobio je Evropsku nagradu za kratku prozu, Prešernovu nagradu, Sterinu nagradu za najbolju dramu, Herderovu i mnoga druga priznanja. Na konferenciji za novinare bila je Dragana Kovačević.
Joyceov učenik, najpoznatija knjiga Draga Jančara, prevedena je na engleski, francuski i nemački jezik. Ova knjiga, Jančarovih izabranih priča, otkriva pisca sposobnog da od malih epizoda privatnih i javnih istorija oblikuje povest velike simbolične snage. U priče iz knjige Joyceov učenik stave ceo 20. vek kroz sudbine junaka. A pre knjige priča Joyceov učenik, Arhipelag je u edici 100 slovenskih romana objavio Jančarov roman Podsmešljiva požuda. Nije lako govoriti o svojim knjigama, rekao je na početku susreta sa novinarima Drago Jančar.
Ovdje su u ovoj knjizi zapravo nastupaju neke izuzetne sudbine u kojima se koncentrišu neki događaji 20. stoljeća, neki veliki preokreti koje je cijela čitava Europa i svi naši krajevi doživjela u 20. stoljeću. Ali to stoljeće je bilo takvo da zapravo nije bilo potrebno da je čovjek neka izuzetna ličnost, da je neka isturena ličnost, mogao je proživjeti u nekoj zabiti, nekom slovenačkom selu, na primjer, a možda i u nekom, šta znam, južnosrpskom ili makedonskom ili ne znam kojem selu, a da je vidio u svom životu 5 vojski, pa je menjao 3-4 države, pa se uvijek iznova prilagodio i sve te stvari, da o ratovima ne govorimo, sve te stvari su posegle u njihov život. Literatura naravno ne objašnjava te događaje, zato imamo historičare, teoretičare, političare, nego govori o pojedincu. Na pojedinoj ljudskoj sudbini su se odvijali ti veliki procesi na jednom krhkom i ranljivom jedinom ljudskom životu. Svaki je to na svoj način doživljavao. Ali u ovoj knjizi skupljene su priče, sad ću se pohvaliti, za koje je rekao jedan nemački kritičar, napisao da bi malo manje radodarniji pisci kao što je ovaj napisali romane. Znači svaka od tih priča, ne baš svaka, mogla bi biti roman. Ali ja sam htio koncentrisati na par stranici malo sa ne znam da li sam mislio, jer je na me taj vaš pisac duboko utjecao na Danila Kiša. Malo sam, jer on je znao koncentrisano pisati, ja sam si želio nešto tako napisati. I pokušavao sam te sudbine sažeti u te koji bi mogli biti romani, u te kratke priče. Skoro sve su nastale na neki slučajni način. U ovoj priči, na primjer, ja sam pročitao Oxfordovu monografiju o Jamesu Joyceu, sam čitao i na neko mjesto naletim na neko slovenačko ime. Kaže u tom tekstu, to je citat na početku knjige, a mogu pročitati, u knjigi piše da, to je na engleskom, jedan od Joyceovih učenika bio je mladi čovjek 20. godina koji se zvao Boris Furlan. A takve su na neki način i druge priče. Sve su nastale na nekim podacima iz kojih sam napravio. Tu nije sve točno tako ni kao sam ja govorio, ali uglavnom kostur je takav. Jedan put sam se sa jednim pesnikom, prijateljem, vozio po nekim slovenskim selima na austrijskoj granici i tamo je bilo neko lijepo zdanje, sve se već nešto rušilo i pitam ga šta je to. I kaže, tu je živio jedan ruski lekar. Sam rekao, pa kako ruski, zašto ruski? Kaže, to je bio jedan čovjek koji je prebežao 18. godine u Sloveniju, kao mnogi Rusi, u Beogradu ih je bilo puno tada, ne? To je bilo puno inteligencije, oficira, lekara i tako dalje. I s toga mi je nastala jedna priča, povezao sam ga sa Bulgakovom, gdje jedan takav beži I takve, takve su i druge u tom smislu priče. Ne sve, neko ima i nekih priča o malim ljudima koji se nađu u nekim takvim situacijama. Znači, izgleda kao da je mnogo politike o tome, ali nije. Problem je sudbina, problem je ljudska sudbina. To je što sam na početku, mi nismo mogli, većina ljudi ipak nije mogla odlučivati kako će živjeti, šta će biti, nego su živjeli i sa takvim ili drugačijim posljedicama.
O knjizi Joyceov učenik danas je govorio autor knjige Gosti Slovenije Drago Jančar.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi, a u ponedeljak je u studiju 6 Radio Beograda upravo nastupio jedan od najpoznatijih svetskih eksperimentalnih muzičara, Lawrence English. Slušamo prilog Srđana Teparića.
Lawrence English je jedan od veoma značajnih australijskih umetnika koji se bavi tretiranjem zvuka kao medijuma za uobličavanje svojstava koji se najpre tiču prostornosti. Počeo od 2001. godine objavio je oko 20 albuma za diskografske kuće Touch Music, 12K, Winds Measure, Baskaru, Phonostic, Room 40. English bi mogao da se svrsta u predstavnike konkretne muzike, te je tako poznat po stvaranju hidrofonične atmosfere koju je preneo sa Sandbrook ostrva u Australiji. Na ovom albumu English je zvuk stvarao i od zabeleženog pokreta peska. Posljednji Englishov album iz 2011. godine nosi naziv Sivi soko i prenosi ideju autora o tome da upravo slušajući ptice u prirodi može da se spozna prostornost zvuka. Konkretne snimke sa terena Lawrence English propušta kroz analogne, digitalne i druge sonične filtere, čime se prirodni zvuk pretvara u svojevrsnu muzičku skulpturu. U okviru trajanja slojevito izgrađenog elektronskog zvuka dolazi do povremenih promjena zvučnih visina koji su jedini kinetički činilac Englishovih skulptura. Variranjem zvuka kroz prostor, autor stvara jedinstvene spacijalne tvorevine koje se vrlo postupno razvijaju i to više kroz trajanje nego kroz tok. Upravo je atmosfera Studija 6 bila idealna za sound art Lawrence Englisha. Polumračan studio i publika smeštena između zvučnika idealna su atmosfera za uranjanje u zvučni svijet ovog umetnika. Pored Englisha, u izvođenju su učestvovali Andrija Pavlović za klavirom, čiji je zvuk bio filtriran, i perkusionista Aleksandar Andrejević, koji je naznačavao diskretnu ritmičku komponentu fluktuirajućeg zvuka. 45 minuta nastupa Lawrence Englisha bila je sasvim prava mera za slušaoce. Nova koncertna scena Studija 6 Radio Beograda do sada je predstavila muzičare i ansamble koji se bave eksperimentalnom muzikom i žanrovima koji ne spadaju u muzički mainstream. Dragocena je, jer omogućava sasvim novo, blisko iskustvo sa muzičarima i uživanje u besprekornom zvuku kojeg tehnika ovog studija omogućava. Prisustvovanje ovim koncertima moguće je prijavljivanjem na spisak. Sve pohvale za organizaciju ovog događaja i dovođenje muzičara treba uputiti urednicima serijala trećeg programa Radio Beograda, Kseniji Stevanović i Ivani Neimarević, kao i Neveni Popović, urednici serijala na televiziji RTS Digital. Svi ovi koncerti prenose se na ovim kanalima.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a dve izložbe na zanimljiv način nastoje da likovnim sredstvima otkriju pozadinu pojavnosti, kao što je karakter čoveka koji se izražava kroz njegovo lice ili kako izgleda fenomen muzike sagledavan sa spoljne strane. Govori Bratislav Ljubišić.
Istorija umetnosti je ispunjena brojnim primjerima u kojima umetnici nastoje da uhvate ono strano. To jeste materijalnost. Materijalnost sve prisutna, ali ima i elemente posebnosti. A time se dodiruje i pojmovnost postojanja. Kako naslikati san, a da to ne bude puka ilustracija? U muzici se to postiže sudaranjem umilih i robusnih tonova. U književnosti, mnogobrojnim rečima, koje svojim slikama, koje pokrivaju, širi do maksimuma polja asocijativnosti. Ali slika je tvrdokorna realnost. Prava linija u prostoru je samo to ako joj se ne pridoda još neka koja nije kao ona. Tako nastaje realnost slikovnog u dvodimenzionalnom prostoru. Upravo to koristi Nataša Ivanić, koja je svoju izložbu u galeriji Blok nazvala psihološki portret savremenog čoveka, lice kao granica. Da bi dostigla upečatljivost stanja koje ima svoju pojavnost, umjetnica je pribegla grotesci. Mnogobrojne linije su iskrivljene i zatvarajući ili otvarajući površine belina dobija se zanimljiva igra. No, ono što je zajedničko i mnogima koji su to pre nje radili, Da Vinci, Hals, Goya, na primjer, ostaje utisak da uprkos znatnim naporima koje je umjetnica unela u svoje crteže, ostaje ilustrativnost. Jednostavno, teško je dočarati unutrašnji događaj kada je on s polja obeležen opštim tipom izgleda. Tako ružno dobije ulogu prenosioca napetosti, dok je dramatika uglavnom nacrtana kao nešto nejasno što se sudara sa jasnim. Odnosno, prepoznatljivi elementi groteska koja joj je suprotstavljena. Ne kažem da u tom kolopletu linija nema snage i temperamenta, ali istraživanje psihologije jedinke postalo je nastavak opštih mesta grotesknosti. Nasuprot njoj, Siniša Žikić je krenuo od opšteg. Muzika je samo po sebi fenomen, pogotovo muzičari i instrumenti koji je čine. Mnogima, naročito poznavocima dela Tomasa Mana, poznat je opis prodavnice muzičkih instrumenata u romanu Dr. Faustus. Budući genije, kao dečak, šunja se kroz rođačku prodavnicu instrumenata, kada nikog nema, i u mašti dočarava sebi kakve sve tonove može da čuje u tišini zatvorene prodavnice. U našem slučaju umjetnik je ciklus muzičari i muzički instrumenti, sve ona muzičke konstrukcije, kako se i zove izložba u galeriji Ulusa u Knez Mihajlovoj ulici, i predočio nam jednu moguću igru u kojoj fenomen postaje deo jedne beskrajne druge igre. A kako je u muzici ponavljanje nešto uobičajeno, i on je, koristići azbuku, ponavljanju dao izgled novog i otkrivalačkog. Jeste da je mnoštvo detalja zahtevalo od posmatrača strpljivosti odsustvo žurbe. Mnogi zanimljivi detalj je mogao da provakne. Tek predočena je zanimljiva igra u kojoj tišina slikovnog i tekako sugeriše zvučnost jedne partiture. Dodir dveju umetnosti ovdje je uz pomoć dovitljive maštovitosti umetnika postao zanimljiva treća tema. Nataša Ivanić je rođena u Beogradu 1964. godine. Fakultet likovne umetnosti je završila u klasi profesora Branka Protića. Pored umetničkim bavi se i pedagoškim radom. Siniša Žikić je rođen u Trnjanu 1951. godine. Diplomirao je na Fakultetu primijenjenih umetnosti i dizajna odsek zidoslikarstvo, dok je magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti. I on se uz umetničkim bavi i pedagoškim radom.
U skladu sa proglašenim trodnevnim danima žalosti u Republici Srbiji, Institut Cervantes u Beogradu i Kulturni centar Beograda odlažu početak festivala za subotu 24. maj. Umesto svečanog otvaranja festivala Španski metar, koje je planirano za četvrtak 22. maj, festival će početi u subotu 24. maja u 19 sati i trajaće dan duže do srede 28. maja. U Novom Sadu festival Španski metar će početi u skladu sa utvrđenim datumima. A Hartefakt fondacija i Bitev teatar vas pozivaju da učestvujete u akciji prikupljanja pomoći nastradalima u poplavama, tokom koje će sav prihod od predstave Izopačeni, koja na repertoaru Bitev teatra u subotu 24. i u nedelju 25. maja od 20 sati biti doniran u humanitarne svrhe. Ulaznice se mogu obezbediti na nekoliko načina: simboličnom novčanom donacijom u željenom iznosu, pokazivanjem telefona na kome se vidi da ste tog dana učestvovali u akciji pomoći ugroženima, slanjem poruka na broj 1003 ili donacijom u vidu sredstava za higijenu, hirurških rukavica, maski, hrane i opreme za bebe. A feministički pokret u Srbiji je najstariji i socijalno najraznovrsniji. Šta u situaciji vanrednih elementarnih nepogoda kao što je poplava radi rekonstrukcija Ženski fond, govori Zoe Gudović, a sa njom je razgovarala Marijana Radulović.
Evo, u goste nam je došla Zoe Gudović, aktivistkinja iz rekonstrukcije Ženski fond, koja uskoro obeleži 10 godina svoga rada, što može da se čita i na njihovim sajtovima i u formatu novinskom. Međutim, ono što je sad za ovu situaciju najzanimljivije i najbitnije jeste da je misija fonda da uvek podržava emancipatorske, društvene i politički, da tako kažem, napredne pokrete, a prevashodno ulogu žena. Mi se, nažalost, evo već danima nalazimo u izvanrednoj situaciji poplava. Aktivistkinje koje sarađuju sa rekonstrukcijom Ženski fond su vrlo aktivne u pomoći. Mnogi od vaših žena su na terenu i vi sami, Zoe, ste bili na terenu. Šta su zapažanja?
Prvo, dobar dan svim slušateljkama i slušateljima. I ja moram da kažem da u ovim danima žalosti ja moram da kažem i da izrazim saučešće za sve nastradale ljude kojih i dalje nemamo broj. Prema žrtvama se odnosimo kao što premijer tačan broj ne zna i stalno se nešto barati, manipuliše, a i ujedno i životinje koje su nastradale i cela zemlja. U ovom trenutku, kada cijela zemlja vrlo je svesna katastrofalnih posljedica, mi dalje imamo favorizaciju samo muškaraca, da oni pomažu i da, ne znam, oni će ispasti, što ne umanjuje naravno herojstvo službi koje su uletele, tipa vojske koje imamo ili različitih službe spašavanja, ronioci, svi. Ali nemojmo zaboraviti da tu ima žena. Žene čine sastavni deo ovog društva i na nama, feminiskinjama, konkretno...
Polovine.
rekonstrukcije jeste taj da se žene ne zaborave, da žene u ovim trenucima kada je najteže daju svoj maksimum. Imali smo situaciju da je u kriznom štabu, kada je prvi talas poplava se desio u Obrenovcu, kada se jako mnogo ljudi kad su raseljeni, dovedeni u krizne centre u Beogradu, dosta beba ostalo bez hrane. Desilo se da su 4 Romkinje prišle i rekle: mi nemamo ništa u životu, jedino što možemo trenutno da damo je mleko, da podojimo vašu decu. Naravno, ljudi su reagovali, bili su, naravno da je to situacija kad se ti suočiš sa tim da se brišu razlike, jer tvoje dete je dobilo hranu od osobe za čije nebitno je koje vere, koje boje, koje nacije. U tom trenutku to su za mene herojske priče. Herojske priče žene koja je ronilac, koja je otišla, koja je spasila živote, koja priča koliko je bilo teško gledati napuštene životinje, mrak i cviljenje ljudi, cviljenje svih. To su priče u ovom makro ludilu, ali mikro osvetlje, to su kao neki zraci svetla koje mi kažemo: ok, bravo žene, ne smete da kažete da žene ne tovare pesak u džakove zato što žene to rade, ne smete da kažete da mi spremamo proje, ne, svi treba da spremamo u ovom trenutku i da zasučemo rukave, da jedni drugima kuvamo, pomognemo, damo čašu vode, flašu vode. S te strane mislim da je jako bitan istorijski trenutak tog prisustva žena, a ne brisanja, a ne stalno vraćanje u neki srednji vek i te neke tradicionalne uloge uz koje se, ja nadam da smo se mi godinama borile. Pitanje je da li smo se izborile, ali ono što je nama ostalo u legatu je da ne smemo da zaboravimo. Mi smo samosvesne, mi smo samoorganizovane, idemo dalje i ne dozvoljavamo da se ta vrsta diskriminacije sprovodi u najtežim trenucima.
Da, vaše aktivistkinje bili su, a i sudeluju i rade kao organizacija u Smederevskoj Palanci, Kraljevu, Užice, Zemunu, vi ste bili u Batajnici, Zemun, od terena do terena. Šta je tu na neki način slično, šta različito?
Slično je to da su konkretno, juče se vratila ta ekipa sa terena, to su mreže žena protiv nasilja koje su obišle ženske organizacije. Šta se dešava? Dešava se to da ljudi nemaju poverenja u sistem. Nemaju poverenja da je sistem njima pomaže. Ovakva vrsta pomoći direktna, kada odemo direktno do mesta gde treba, odnesemo pomoć koju treba. Naravno, najpotrebnije stvari su ove koje služe za higijenu, sanaciju od zarazi i slično. To su asepsoli, vlažne maramice, ulošci, tamponi, naravno hrana za bebe, peleni, sve to što je neophodno. S te strane ljudi vole direktno da im se donese, direktno da im se pomogne i direktno sa njima da se komunicira. Dešava se da poslanici i poslanice neće da se odreknu svog paušala. Tako da, onda kamenujemo ljude koji podignu cene, svi prema njima imamo najgore mišljenje, naravno, ne opravdavam tu vrstu pohlepe, ali samo se zapitajte zašto u ovom društvu trenutno je narod taj koji je samorganizovan, zašto smo svi mi, muškarci, žene, devojke, mladići, smo se samoorganizovali i rekli: mi možemo da pomognemo, mi želimo, a vlast je vlast zataškava. Imamo apsolutnu medijsku cenzuru, do ljudi koji koriste samo TV ne dolaze prave informacije. Prave informacije imate na društvenim mrežama, ličnim pričama kad odete na teren. Šta se u stvari desilo?
Ta lična priča kad odete na teren, imate i tu izvesne dokaze sa, dakle, ljudi su pozvani da doniraju preko velikih trgovinskih centara što vodu, što higijenska sredstva, da i to baš nije završilo na pravim mestima.
Tačno, imalo je, konkretno ja sam bila u situaciji gde smo videli proneveru u, nema vezu, nekoj školi. Kapiram da će se to vremenom kad se sve, doći će sve te informacije na videlo. Ja mislim da u tim situacijama je jako bitno da mi ne izgubimo elementarne vrednosti, tu neku, taj neki značaj zašto mi to radimo. Znači, prvo imamo deo kao kada mi, ali čekajte, mi živimo u siromaštvu i pre ove poplave. Znači, mi smo iz tog siromaštva krenuli da pomažemo. Da li svašta? Ljudi su na te krizne centre, ja moram stvarno da pohvalim, ja ne znam, snagu, na primjer u kulturnom centru Rex su ljudi donosili. To je bila nesebi, evo ja sam prisustvovala u subotu, to je nesebično donošenje Ma kako da vam objasnim, možda i nekih, baka je jedna donela dva sapuna, fancy sapuna i rekla ja hoću ovo da do nekoga stigne.
Thank you. Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su naravno Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi koji se bavi pozorištem, ali pre nego što još jednom najavim šta će biti u današnjim Maskama, da kažem da je sinoć trebalo da bude održana premijera predstave Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića u režiji Bobana Skerlića u Beogradskom dramskom pozorištu, međutim ona je naravno, ova premijera je pomerena, tako da će upravo zbog situacije koja je zadesila našu zemlju biti pomerena za 24. maj sa početkom u 20 časova na sceni Rade Marković. Iako je premijera poklon, ipak će se skupiti određeni novac i to će biti uloženo u, odnosno namenjeno, taj prihod će biti namenjen ugroženom stanovništvu, žrtvama poplava. Kao što sam rekla na samom početku, danas u Maskama govorimo o izložbi koja je u toku u Pozorišnom muzeju, Srpska vojnička i zarobljenička pozorišta u Prvom svetskom ratu. Autor izložbe i kataloga je Olga Marković, ona će biti naš gost, ali pre toga čućete razgovor sa jednim glumcem, on naime ima 90 godina, a prijatno iznenađenje za publiku i glumačku podelu predstave Ožalošćena porodica Branislava Nušića u režiji Vladimira Lazića u pozorištu Sterija u Vršcu je upravo povratak ovog našeg poznatog glumca Ivana Vukova. Sa njim je tim povodom razgovarala Mira Knežević.
Ne tako veliku, ali svakako vrlo značajnu ulogu advokata u Ožalošćenoj porodici igra doajen Vršačkog pozorišta, ali i Srpskog glumišta, gospodin Ivan Vukov. Meni je bilo zadovoljstvo da vas vidim na sceni.
Hvala, hvala na komplimentu. I meni isto tako pričinilo veliku radost kad me pozvao, znači on je inicijator bio, Vladimir Lazić, reditelj te predstave, s njim sam već ranije sarađivao. Naravno, i taj prijem kako me kolektiv u celini prihvatio, primio i našto kako me publika koja me nije zaboravila prihvatila i primila, to je jako dirljivo bilo. Nisam mogao da se dugo osvestim, to je drugi događaj u mojoj karijeri, tako sam nešto slično doživeo, a na jedan drugi način u Leskovačkom pozorištu gde sam tumačio lik kapetana Adolfa na premijeri, tako da ja umirem u toj predstavi u ludačkoj košulji i toliko je toga bilo klanjanje, podizanja zavese da su kolege zaboravili da treba da me odvežu. Ja sam sedio u garderobi, čekam ko će da me oslobodi. Dakle, to je drugi tako u mojoj karijeri prijatan događaj bio, što svaki glumac naravno sanja o takvim događajima i To je nezaboravno. Mogu da kažem da me, evo sad ponavljam, da me kolektiv jako, jako lepo primio, prihvatio. Veoma su pažljivi prema meni i prema mojim godinama, prema mom dostignuću što sam učinio i za ovo pozorište, za ovaj grad. I eto, to su ti utisci.
Vi ste, gospodine Vukov, mnogo učinili za ovo pozorište. Vaš kolega Ivan Đorđević rekao mi je da ste vi tamo nekih davnih godina, sada već, bukvalno spasili ovo pozorište od zatvaranja.
Da, da. To se desilo 54. godine, znači 2 godine pre nego što se slavio Sterija. Mi smo tada trebali da izgubimo poziv. Doneta je odluka bila o zatvaranju. Ta je odluka bila prosleđena za Novi Sad, da oni potvrde. Mi smo bili glumci, tad je postojao ugovorni sistem na 2 godine. Nama je naravno istekao taj ugovor, ali nas obično je 1. marta uprava obaveštavala na koga računa, na koga ne računa, da može i ona da dođe do novog ansambla ili dela ansambla, a i da glumac može da sebi nađe angažman u nekom drugom pozorištu. I mi smo sve do maja meseca, znači prošao je mart, prošao april, bili u neizvestnosti. Mi nismo znali, a onda smo bili, većina je otišla, našla sebi angažman. Smo imali porodicu i ostali smo ovde, pokojni Karišik, pokojni Mile Stojanović, njegova supruga, onda Zlata Rakić, ona je bila Vršćanka, i to mi smo ostali ovde i naravno čuli smo, ali nije bilo potvrđeno da o ovoj vesti o zatvaranju. I onda su me zamolili moje kolege, a i malo sam ja inicirao to, smo u neizvesnosti bili, znajući da sam bio i za vreme rata funkcioner, bio sam zamjenik načelnika umetničke grupe, pa onda bio sam 3 godine i sekretar pokrajinskog pozorišta iz Prištine, odavde sam i došao u Vršac, da imam ta nekakva iskustva i u komunikaciji sa Vlašom, i naravno da je onda imalo odlučujuće reč komitet. I onda su me ovlastili da idem u komitet i jednostavno da ih pitam za razlog zatvaranja, zbog čega. Da li su, kako smo čuli, financijski razlozi ili možda nisu bili zadovoljni sa radom pozorišta, sa ansamblom. I ja sam im to, oni su me primili, ja sam im to izložio i ja sam ih zamolio da povuku odluku, ako mi kao ansambl ne odgovaramo, nas neka otpuste, snaći ćemo se mi. Ali neka pozorište ostane. To je 2 godine falilo do 56. velike Sterijine proslave koja je bila u celoj tadašnjoj Jugoslaviji. I oni su naravno potvrdili da su financije u pitanju, da upravnik koji je bio, tražio je za njih nemogućih 9 miliona dinara, jer onda je bio Vršac u teškoj situaciji, bila je tu granica i privreda nije mogla da to izdrži. Tada sam ih zamolio da mi daju na raspoloženje 12 sati ili 24, više se i ne sećam, da napravim predračun da li to pozorište može da egzistira sa manje para. I naravno ja sam obavestio moje kolege koji su me čekali u dvorište pozorišta, rekao sam im rezultate razgovora, i tada sam uzeo plakate stare na poleđini, celu noć sam pravio, ali da nikoga ne otpustimo,
da.
Jer u celini ostala je tehnika, a u administraciji smo samo imali jednog čovjeka, a smatrao sam da pozorište bez 15 glumaca ne može, stvarno ne može da radi. I napravio sam taj predračun uklopilo se u 5 miliona i 300 dinara. Oni su mi rekli da više od 5 miliona ne mogu. Znači, bilo je sporno 300 hiljada, a s obzirom da je bio prisutan tom drugom sastanku i predsjednik Sreskog odbora, jer su još postojali Srezovi, on je obećao i dao je reč da će Srez dati 500.000 dinara, zato što smo mi inače obsluživali, sve to je bio, tad je i Plandište bilo u sklopu Vršačke Sreza, i tako donijeta je odluka da se prisutan je bio politički sekretar gradskog komiteta, politički sekretar Sreskog komiteta, bio je predsjednik Sreskog odbora i bio je predsjednik za kulturu grada Đorđević, da je bio direktor učiteljske škole Kova. I dobio nalog da sazove odmah Savjet za kulturu, da Savjet za kulturu anulira prvo svoju odluku, pa onda dobio nalog gradski odbor da na osnovu preporuke sada Savjeta za kulturu se anulira i obori prve odluka. E sada postavilo se pitanje, s obzirom da je upravnik dao neopozivu ostavku, on je bio apsolutno u pravu.
Da.
On je zamišljao tako pozorište, to je njegovo pravo i naravno neće ovako da... I sad se postavilo pitanje ko će biti upravnik i tada je Kova rekao, Đorđević, onaj ko je napravio projekat, neka ga on i realizuje. Tako sam postao upravnik i od ništa smo počeli da radimo, opstali smo. Bila je veličanstvena 56. proslava, to je 12 dana trajala, bile su sva znamenita pozorišta sa delima i tako smo posle, kad 5 godina sam bio na čelu te ustanove i podmladio sam ansambl, tada su došli, sad su oni nažalost spokojni, Tika Paunović, pa onda Krišković, neki Steva Popović koji je bio završio glumačku školu u Novom Sadu. I tako smo počeli da radimo i kad se stabilizovalo to pozorište, tada sam dao do znanja vlastima da sam ja ipak glumac, da ovo što radim to nije profesija, ali ja sam paralelno radio i kao glumac. I da bih htio da se vratim profesiji. Ostavio sam pozorište u suficitu, imali su više para, stabilizovao dobar ansambl, podmlađen, imali smo prilično rezultata, vratili smo publiku, a publika nas je podržavala i eto, tako je to bilo sve dok nisam 63. osjećajući potrebu da promijenim pozorište, što je donekle i dobro za glumca, promijeni publiku, promijeni ansambl, promijeni reditelje, sve skupa, jedno nešto novo doživljava, obogaćuje na neki način sebe. I naravno tamo, oni su mi isto izvanredno primili, veliki uspjeh sam tamo doživeo i poslije 2 godine boravka nisu mogli da mi obezbede stan, porodica mi ovdje bila, tad sam se ponovo vratio za Prištinu i tamo sam bio 2 godine, vratio se ponovo pod pritiskom porodice, se vratim nazad za Vršac i ubrzo 68. sam se vratio, 74. 1. oktobra sam otišao u penziju, znači 10 godina pre vremena. Penzija mi je bila mala, nikakva, ali to nije bilo bitno. Važno da sam izvukao glavu, sačuvao koliko toliko zdravlje. Eto, to je ukratko.
Ali niste napustili pozorište, ne. Vi ste na svakom festivalu tu, na svakoj premijeri.
Da. Pa ja ne mogu da živim bez pozorište. Uh-huh. To je deo mene, uh-huh. To je moje biće. Ja i kada nisam radio, ja sam aktivno učestvovao u dva hora. Bio sam u gradskom, kad se osnovalo. Onda bio sam u penzionerskom i dan danas sam u penzionerskom horu. Svima sam se odazivao da recitujem ili negde i da nešto spremim, ali što sam bivao stariji, to sve slabije. Tako da ja i one uloge koje sam tumačio ranije prelistavao sam. Nisam mogao bez toga. Ja i danas to radim, tako da obnavljam ono, sada radim na jednoj ulozi, to ovako za sebe, ono što sam želeo, a nisam mogao.
A to je?
Kirjanje.
Gospodine Vukov, ukoliko ste ožalošćenih porodica igrali?
Eto, ovo je druga ožalošćena. Prva je, igrao sam u Prištevskom pozorištu s tom ožalošenom porodicom i Koštanom. Gostovali smo 50. godine u Narodno pozorište u Beograd. Imao sam tamo veliku čast da upoznam velikog barda Jugoslovenskog pozorišta Dobricu Milutinovića, koji nas je posle predstave primio u njegov salon, pohvalio našu Koštanu, naročito onu ulogu koju je on tumačio, Mitketa. Njega je u prištajskoj verziji igrao pokojni veliki glumac Dragutin Todić. I tada sam igrao ovoga doktora Petrovića, ali veoma mladog,
da.
Jer sam ja bio mlad, a i Nušić ga je napisao, mm-hmm. takvog. Međutim, zahvaljujući ovoj mojoj bolesti, moram sa štapom, pitanju je
da.
Kičma koja mi napada čas jedan, čas drugi, kuk, preživeo sam tešku operaciju srca i krvnih sudova, sad je ovakav kakve ste imali prilike da ga vidite, i zamolio sam i predložio reditelju da ga tumačim u kolicima.
Uh-huh.
Tako da je mi je olakšano, fizički mi je olakšano, ali eto, nije izdržao, pred kraj me podigao, verovatno se vidi da malo teže hodam, ali sa velikim zadovoljstvom i pravo da kažem, jedva čekam, jer kad nemam nikakva posla, ja ne dolazim dole, sam na bregu, tamo stanujem i svaki susret sa mojim kolegama mi je veoma drag i volim. Evo, sad sam dobio poziv za subotu na premijeru kod Rumuna, od njih redovno dobijam pismeni poziv i to mi je veoma drago da sav moj trud i moju mladost koju sam posvetio bio pozorištu i kulturi. Na neki način se u skromnim sredstvima, ne finansijskim, nego moralnim, ljudskim, vraća. To je prijatno.
Gospodine Vukov, kako vi sa svojim glumačkim i životnim iskustvom gledate na današnju ožalošćenu porodicu?
E sad, na ožalošćenu porodicu, je li Nušićevu?
Nušićevu.
Mnogo toga nema u razlici između Nušićeve ožalošćene porodice i naših savremenika. Tu smo, zato je Nušić veoma aktuelan, bez obzira koje njegovo delo igrali.
Da.
Veoma je aktuelan. Mi njegove tipove srećemo tu, pored nas, u komšiluku, u susedstvu, na ulici, na sastancima, svugde ih ima. Znači, nismo prevazišli. Da. On će još dugo, dugo da živi, da nas opominje. Isto kao isterija. Isto kao isterija. Isterija nas svaki dan opominje. Da. Kao i Nušić opominje nas. Da ne budemo onakvi kakvi su oni stvorili kroz literaturu likove.
Mi se nismo mnogo smejali na ovoj predstavi.
Pa, nema mnogo smeha. Nema mnogo smeha. To je nekakav gorak, kiselo gorak smeh. To da sa kraj usana se nasmeši, jer pomalo i sebe prepoznajemo tu. Hteni, ne hteni.
Jeste zadovoljni kako je reagovala publika?
Kako da ne, kako da ne. Ja sam bio zaprepašen, pravda vam kažem. I pored svog iskustva koje sam imao to glumačko, malo sam bio izbunjen i moglo je da se desi da zaboravim tekst.
Aha, da. Ali
sve je prošlo, zahvaljujući opet mojim kolegama na sceni koji su mi pomogli.
I rekla bi zahvaljujući velikoj ljubavi prema pozorištu, a govorimo o 90 godina gospodina Ivana Vukova i 75
godina
rada
jeste u kulturi, umetničkog rada, jer bavio sam se evo i sa pevanjem, iako ne bavim se profesionalno, niti kafansi, ni ali eto, kroz horo osnivao sam i za vreme rata kulturno-umetnička društva i svoje horove i vojne i civilne omladinske. Bio sam čak i dirigent, iako nisam zato, ali zahvaljujući što sam znao neke instrumente da sviram, još kao mladić učestvujem u tom muzičkom životu, imao nekakvog iskustva. I tako da se od toga, recimo, moje se računa od 1939. godine, jer sad postoji jedna malo duža priča, ja sam trebao da idem na školovanje tamo pred sam rat.
Da.
Pred sam Drugi svjetski rat, međutim došao rat i ja umjesto da odem u Beograd na školovanje, ja sam otišao dobrovoljno da branim otačbinu. To se desilo 8. aprila 1941. I sada kada gledam ovo što se dešava oko Obrenovca, okoline, i sad evo je aktualno Zabrežje, tu smo se iskrcali kod Zabrežja i naravno preko Obrenovca odstupali smo sve do Lajkovca, jer je navodno trebalo kod Valjeva da bude odbrambena linija. Eto, tad sam imao 16 godina i odande počelo sve da se dešava sa mnom što se desilo. Te iste godine sam morao da bežim iz Bačke u Srem i tako to.
I tako završili u Vršcu, završili u Vršačkom pozorištu, koje ste, kako rekao smo, sačuvali i kome, evo, i u ovim godinama darujete svoju ljubav.
Kako da ne, kako da ne. Ja volim tu ustanu, to je deo mene, mog bića, i to je hranilo moju porodicu. I kad mi je bilo veoma teško, Vršac i Vršačko pozorište me primilo, ja sam postradao, došao iz Prištine, politički sam nastradao, niko nije hteo da me primi u Srbiji, jedino se javilo Zaječarsko pozorište i Vršačko pozorište, tada je bio upravnik Milan Bumbić, bio je tu moj izvanredan dobar ratni drug, bio je politički sekretar gradskog komiteta, ja nisam ni znao da je on uticao na to da ja dođem tu, jer njemu se obratio upravnik pozorišta, rekao da je interesantan, ali ima groznu karakteristiku i kako sme, a to je granica, to je bio Infobiro, ako ja nikakve veze sa Infobiro nisam imao. To je naravno i on riskirao da me uopšte predloži
da
se angažujem. I naravno da je sve to, a malo liči vršac na moj titel, naravno veći je, ima isto, mi imamo breg, ali vršac nema reke, mi imamo tri reke tamo.
A gospodine Vukov, kažite mi samo još ovo, na osnovu, dakle, zaista, evo, rekao smo, bogate glumačke istorije, jeli, i iskustva, za mlade glumce, u ovoj predstavi su uglavnom vaše mlađe kolege, imate li neku poruku?
Dobro rade posao, dobro rade, veoma su savesni, profesionalno se odnose i nemam ja mnogo poruka, jedino neka slede same sebe, neka se ugledaju na ono što je vredno, što vredi. Nešto je pomodarsko ili trenutno, aktuelno, neko sebe neka nađu i da kao ono, neka gaju sebe kao kada posadu najlepšu ružu koju imaju u svom vrtu, pa kako je zalivaju svakodnevno i hrane, eto tako neka hrane i zalivaju svoj talenat.
Poštovani slušalci, bio je to Ivan Vukov, bivši glumac Vršačkog pozorišta, koji, iako ima 90 godina, igra u najnovijoj predstavi ovog pozorišta, Ožalošćena porodica Branislava Nušića, u režiji Vladimira Lasića. Thank you. Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi, posvećen naravno pozorištu. U Muzeju pozorišne umetnosti Srbije u toku je izložba Srpska vojnička i zarobljenička pozorišta u Prvom svetskom ratu. Autor izložbe i kataloga je Olga Marković, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Olga, izložba će trajati do, koliko znam, ispravite me ako grešim, čula sam do septembra meseca, tako da naši slušalci mogu da odu da je pogledaju.
Hoćem, mogu.
Da. Kažite mi, evo, ovo je jedna vrlo zanimljiva tema, pozorište u ratu. Mi smo imali proteklih godina, kada smo nažalost bili u još jednom ratu, tu večitu dilemu da li predstave da se igraju kada je rat ili ne, a ova izložba govori u prilog tome da bi predstave svakako trebalo igrati. Ali da ja ne pričam o tome, kažite nam koji je šta ste koristili uopšte za ovu izložbu i šta u stvari oni koji žele da je vide mogu da pogledaju?
Ako hoćete prvo da odgovorimo vrlo kratko na ovo što ste malo pre rekli. Obilje ove istorijske građe koju smo koristili za ovu izložbu samo govori o tome da je pozorište i te kako potrebno u ratu, ne samo u ratu, već i u svim drugim okolnostima koje nisu povoljne po čoveka. Unose optimizam, misli depresiju, odagnavaju period nostalgije, bolesti i tako dalje. To je sve pokazala ova izložba. A šta ćemo reći više nego da je pozorišta bilo svugde u Prvom svetskom ratu, gde god je bio srpski narod, gde god je bila srpska vojska, nezavisno od toga da li je tu bilo pozorišnih radnika ili ne. Tu su se uključivali potpuno neuki diletanti, amateri sa velikim žarom i velikim optimizmom. To smo mi, koliko smo mogli, pokazali obiljem vrlo dragocenih fotografija, plakata, programa, memoarske građe, uspomene i tako dalje.
Koja je bila poslednja predstava koja je izvedena pred sam početak rata?
Pa to bi kao mali uvod, dakle, kako je došlo do, šta se posle događalo, moglo da posluži isto jedna dragocena fotografija, vrlo lepa, koja predstavlja publiku na posljednjoj predstavi koja je odigrana na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. To su bile predstave Alonza Anfan Iva Vojnovića i Običan čovjek Branislava Nušića. Međutim, nekog bi se iznenadio kad bi video tako svečano obučenu publiku i tako dupke puno gledalište. To se dogodilo 18. juna 1914. godine, dakle, 10 dana pred atentat na Franca Ferdinanda u Sarajevu, kada zapravo niko nije ni slutio da će doći do rata, dakle, samo 10 dana. Predstava je priređena kao posljednja predstava pred obnovu gledališta i zgrade Narodnog pozorišta i tu se okupio sav beogradski i pozornišni i kulturni svet. Mi smo identifikovali, dešifrovali, dakle, neke ličnosti koje se mogu prepoznati u publici. Među njima je pesnik Milutin Bojić, pisac Vojislav Jovanović Marambo, zatim upravnici Milan Grol, Milan Predić, tu je čuvena stara glumica Marija Cvetićka sa porodicom i tako dalje. Svi su oni imali da tokom daljih događaja svoje pojedinačne sudbine i to bi isto bila posebna priča. Znate, pratiti pojedinačne sudbine svih ovih učesnika, dakle, rata i onog vremena, ali to se nije moglo u ovoj izložbi sve dopuniti na taj način. Već 1915. Beograd je bombardovan, zgrada pozorišta je također bombardovana i pozorište se evakuiše, dakle, kompletno pozorište evakuiše zajedno sa celim državnim aparatom. I stižu u Niš sa sve rekvizitom, rukopisima, scenografijama, dekorom, sve što se moglo zapravo poneti.
Međutim, vrlo brzo moraju da beže. Jedna polovina zapravo odlazi ansambla u Niš, pridružuje se pozorištu Sinđelić, druga polovina odlazi u Skoplje, Uteko, gde će biti Branislav Nušić, čiju smo sudbinu isto tako mogli da pratimo tokom rata, ali to je tema mnogo, mnogo šira.
Da.
Ovaj deo ansambla iz Niša pred najezdom bugarske vojske beži iz Niša, sve pozorišne stvari ostavljaju u hotelu Evropa, niškom, koje su Bugari posle uzeli. Ja zapravo ne znam sudbinu, da li je sveg tog pozorišnog svojine zapravo. I beže zajedno sa mnogim stanovnicima Niša, među kojima najviše činovnika, studenata, đaka, i stižu u Solun, gde se ukrcaju na francuski ratni brod Amazonija i tu putuju 5 noći i 5 dana, kada budu iskrcani u grad Ajačio, glavni grad Korzike. Među ovim putnicima je posebno bio dragocena prisustvo i Vladete Dragutinovića, našeg poznatog glumca, reditelja i prevodioca, koji je bio, zbog svog znanja jezika i erudicije, tumač u engleskoj misiji. Oni su stigli, dakle, na Korziku krajem 1915. godine i kad su se smestili, odmah su počeli da pripremaju pozorišnu predstavu. To je bio Đido, to je bio jedini zapravo rukopis koliko sam ja pročitala, koji su imali u izdanju Srpske književne zadruge i prionuli su na pripremanje predstava.
I to je ona prva predstava za koju možemo da kažemo naša u inostranstvu.
Ta predstava Đido, 1916. na Korzici, bile su izvedene zapravo dve predstave u njihovom glavnom pozorištu, Sveti Gabriel na Napoleonovom bulevaru, uz prisustvo svih zvaničnika. I posle predstava primljeni su na banket kod prefekta Korzike i snimljene su tri veoma dragocene fotografije koje su izložene i na izložbi, jedna na banketu, jedna na balkonu i stepenicama prefekture, gde se vidi ceo ansambl u izvanrednim srpskim nošnjama koje su oni uspeli nekako da spreme i da naprave uz pomoć, eto kažemo, ta engleska misija je otvorila svoje depoe, kako bi rekla, dakle improvizovani su, ali deluju vrlo autentično na fotografijama. Drugi delovi naših pozorišnih radnika, od kojih su mnogi bili vojni obveznici i otišli na front, neki su bili internirani, odvedeni u zarobljeničke logore, neki su jednostavno izbegli kao ova grupa o kojoj smo pričali, tako da možemo podeliti pozorišta u Prvom svetskom ratu na ona koja su formirana zapravo u samu liniju fronta, zatim na rekonvalescentna pozorišta koja su osnivana i predstave pri bolnicama i zarobljenička pozorišta koja su bila na teritoriji nekadašnje Austro-Ugarske i Bugarske.
Da, koliko ih je bilo?
Pa koliko mi imamo podataka, na celoj teritoriji Austro-Ugarske je bilo najviše logora i najzloglasnijih, oko 68, koliko mi je poznato. Mi smo izdvojili zapravo tri zarobljenička pozorišta, o kojima imamo i najveću pozorišnu građu.
A to su?
To je bilo pevačko pozorišno društvo u gradiću Boldogasonju, koje je na samoj granici današnje Austrije i Mađarske. Pozorište u Ašahu, tu je bio naročito aktivan kadetski orkestar, u kome su među drugim poznatim imenima svirali i naš čuveni Carevac, koji je, da napravim jednu malu digresiju, eto, i ceo Prvi svetski rat proveo u logoru, a takođe i ceo Drugi svetski rat u logoru Dachau. To je to kao jedan detalj od mnogih sudbina individualnih. I takođe smo izložili dokumentat, građu iz pozorišta koje se zvalo Vojničko-zarobljeničko pozorište Rucović, a koje je bio na teritoriji Bugarske. Neko selo Paničerevo, na primjer. To je vrlo bogata građa. Ogroman broj fotografija na desetine, veliki broj plakata i programa, individualnog fotografija, vrlo brižljivo napisanih zapisnika sa svih predstava, vrlo, vrlo brižljivo, iz dana u dan, koje su od 1916. do kraja rata svaki dan beležili naši zarobljenici.
Da, i šta ta građa pokazuje? Šta se tu pisalo?
Pisalo se koja se predstava daje, kog datuma, koliko je bilo publike i tako dalje i tako dalje. U tome nam je mnogo u rekonstrukciji repertoara i svega ostalog su nam mnogo pomogla i memoarska građa, dnevnici. Naročito je zanimljiv dnevnik našeg zapravo upravnika Skopskog i Novosadskog pozorišta Radivoja Karadžića, koji je napisao jedan zanimljiv, jako zanimljiv i vrlo, kako bih rekla, psihološki utemeljen rukopis koji se zove Značaj zarobljeničkih pozorišta u Prvom svjetskom ratu, koji on tamo na licu mesta, dakle, pisao. Pa da bih ilustrovana celu tu situaciju i celu tu atmosferu, pošto sve ove fotografije i vojničke i u vojničkim logorima i u zarobljeničkim deluju vrlo mirnodopski, pošto su muškarci igrali ženske uloge kojih nije bilo, sa brižljivim kostimima, brižljivom šminkom, dakle, deluju vrlo mirnodopski i prosto čovek ne može da veruje, misli da su se oni tamo samo zabavljali i eto, pripremali predstave. Zato ću biti slobodna da pročitam samo jedan sasvim, sasvim kratak citat iz tih memoara. Pa kaže, ovde gde se leševi naših ljudi vuku neopojani gomilama u plitke peščane grobove, tu eto, naše pozorište spušta i podiže svoje zavese. Otuda je svaka takva pozornica otimanje od smrti, otimanje od praznine, otimanje od mutnog, sumornog, jednolikog i samrtnog ropskog vremena. On celu tu atmosferu, Radivoje Karadžić, to je meni bilo isto jako zanimljivo, naziva ratnom hipnozom. Mi to danas kažemo ratna psihoza, da. Ali to je to. Oni su i tekako prepoznali situaciju u kojoj se nalaze.
A kako su oni mogli da izvode te predstave? Da li imate podatke tu? Kako je to dozvoljeno da se na takav način...
Dozvoljeno je da ne bi došlo do incidenata usled stanja zaista ozbiljne depresije, bolesti, epidemija, nostalgija i tako dalje. Ali nemojte zaboraviti da su u zarobljeničkim logorima i bili uglavnom obrazovani i ljudi, tako da i bilo je i oficira i tako dalje, tako da je to jedna isto druga priča, ali ništa manje tragična. Jer kad pogledamo broj mrtvih, broj umrlih, ako uzmemo statističke podatke o broju stradalih, onda ćemo vidjeti u kojim su uslovima radili.
Vi ste sada govorili o zarobljeničkim pozorištima. Jeste. Možda sada da kažemo o upravo onim pozorištima koja su osnivana na frontu. To je isto jako zanimljivo. To su vanredni jeste. Uslovi, front je u pitanju. Kakva su pozorišta tu bila?
Vanredni uslovi. Bilo je nekoliko pozorišta koje su zapravo delovala tokom trajanja celog rata. Znate, to je... locirana su bila oko Solunskog fronta, davana su u mestima Mikra, Voden, Krf i tako dalje i tako dalje. Mi smo izdvojili nekoliko pozorišta koja su bila najznačajnija i najbolje organizovana zapravo. To je prvo pozorište vojničko pozorište Vardarske divizije, zatim pozorište 9. pešadijskog puka. Imamo tu i jako aktivno pozorište, vojničko pozorište, povlašćeno vojničko pozorište Toša Jovanović, koje je bilo zapravo najprofesionalnije i sastojalo se od najviše profesionalnih glumaca. I nisu tu bili samo glumci, nemojmo zaboraviti, tu su i scenografi, kostimografi, tehnika Narodnog pozorišta itd. itd. Ovo pozorište Toša Jovanović je zapravo pod upravom Mihajla Lazića Čička bilo sastavljeno najviše iz profesionalnih, to sam već rekla, i to što je interesantno, to je jedino zapravo pozorište vojničko u kome su igrale i žene, jer je kompletan biteljski ansambl se zapravo preselio
na front.
Predstave su bile vrlo dobro organizovane, ansambl je bio uigran, ali treba također reći da bez rukopisa, bez tekstova, bez knjiga, kako se stvarao repertoar, tako što su stari iskusni glumci, među kojima se naročito ističu Dimitrije Ginić i Dragoljub Gošić, na primjer, po sećanju pisali komade koje su igrali svojevremeno u svojoj glumačkoj i rediteljskoj karijeri i oni su se prepisivali. Također su plakati, programi štampani, pisani rukom, ilustrovani. To su jako lepe ilustracije, vrlo precizno i to su prava remek dela, umetnička dela. Pogotovo kad se zna u kakvim su uslovima radili, od čega su pravili kostime, od čega su pravili scenografiju, od čega su pravili pozornicu, to važi i za druga pozorišta na frontu, to su bila, na primjer, šatorska krila, sanduci za municiju, neiskorišćene krila, delovi aviona i tako dalje, ali publike je bilo puno na improvizovanim pozornicama koji su isto tako pravljene od dasaka i tako dalje, pa čak postoji priča da su čak i neprijateljski vojnici bili toliko blizu da su mogli da slušaju
ono što
i da
se
gledaju.
Dešava, da.
Jeste. Međutim, najzanimljivije je zapravo i najbolje organizovano je bilo pozorište u Africi. Kako je došlo do toga, dakle, posle prelaska Albaniju, svi ti nesrećnici koji su u najgorim uslovima, znate o tome već puno, prešli Afriku, pola ih je pomrlo još u Grčkoj, na Krfu, na ostrvu Vido i tako dalje, prelaze uz pomoć savezničkih brodova, transportuje se zapravo u Afriku, u Bizertu, to je današnji Tunis, i gde se osniva, kad su se malo organizovali, veliko vojničko pozorište u mestu koje se zove Lazuaz, to je, rekla sam već, današnji Tunis. Pozorište se organizuje sa odobrenjem vojne komande, dakle ništa nije išlo neorganizovano i slučajno. Uz odobrenje, pa čak i naredbu vojne komande, i gradi se ogromna pozornica i zimska i letnja. Tu postoje zaista impresivne fotografije sa publikom na hiljadu, koja su brojila po nekoliko hiljada gledalaca, u kojoj se mogu videti uglavnom naherene šajkače, međutim i medicinske sestre iz francuskih, engleskih i raznih drugih savezničkih misija, takođe i damski šeširi. Najzanimljive su fotografije i najviše ih ima sa predstave Boj na Kosovu, koje je prisustvovao francuski admiral Geprat, bila je vrlo svečana, i isto tako i zanimljiva je fotografija gde je ćerka admirala Geprata jednu dirljivu fotografiju posvetila našem čuvenom posle, zapravo za taj period, Mihajlu, pardon, Krstiću Štihi, koji je zapravo bio Bogoslova mater, ali je zajedno sa našim velikim glumcem i rediteljem Aleksandrom Zlatkovićem izneo, tako bi se moglo reći, i ceo taj repertoar. Igralo se puno, igrale su se, to važi za sve, za sva pozorišta,
sva,
i na frontu,
da,
i na zarobljeništvu i tako dalje. Uglavnom, dakle, nacionalni repertoar, pa možemo reći, od Đida preko Ivkove slave, preko interesantne predstave jedne komada Artiljerija Rustikana, to je zapravo parodija na Kavaleriju Rustikanu Brane Cvetkovića i tako dalje, ali ima i zanimljivih vrlo ozbiljnih predstava, kao što da, čak se i Molière igrao, igrao se Šekspir, imate fotografiju sa predstave Otela u zarobljeničkom logoru Ašah. Tako da je to najraznovrsniji, ništa se ne može izdvojiti posebno. Dakle, najraznovrsniji, ogroman repertoar, maltene ceo repertoar koji se igra u Narodnom pozorištu.
Da. A da li se znalo možda, da li ste imali uvid ili pročitali, da li je tu bilo informacija o tome šta su stvarno naši, eto, zarobljenici ili oni koji su bili na frontu, šta su najviše voleli u tim okolnostima, ili možda nema tih podataka?
Nema. Mislim da su tu se ništa nije izdvajalo. Da. Ja sam uverena da se gledalo jednostavno sve. Jedino da napomenem isto da je vrlo važna bila i štamparija koja je osnovana u Bizerti, koju je osnovao profesor dr. Veselin Čekanović. Imamo i te fotografije, tako da su ovi plakati iz Bizerte štampani, nisu pisani rukom, u našem listu Napred koji je tamo izlazio. Drugo, izložili smo takođe i na primjer zanimljivu knjižicu koju je preveo profesor Čekanović, eto, on je to i to radio, dakle, bavili su se intelektualnim radom u najtežim uslovima, oporavka, dakle, a tek ih je čekalo najteže posle povratka na front. Dakle, štampali su se plakati i ta knjižica koju je, to je prevod Plauta, dva dramska dela, Menehmi i Aulularija, štampan 1916. godine, tako da je to kao ipak ilustracija zaista neumornog truda i rada naših kulturnih poslenika.
Znači, na osnovu ovoga što smo sada čuli od vas, pozorišta, sva tri oblika pozorišta, u stvari nisu nastajali samo inicijativno, nego je bilo, kao što ste sada rekli, i znači, organizovano, što je jako važno. Znači, na neki način, ajde da kažemo, vlast ili država je koja je tog trenutka postojala takva kakva je bila, je dala naredbu da se pozorište organizuje.
Ne bih se, da. Možda i nije bilo tako, svugde, znate, negde je bilo organizovano uz pristanak ili inicijativu komandanata i tako dalje, ali u svakom slučaju svugde, a na inicijativu pozorišnih radnika ili obrnuto, ali je sve to bilo sinhronizovano i vrlo organizovano, znate.
Da, znači, postojali su glumci, postojali su reditelji,
pisci. Znate, evo, na primjer, muzej također izložio autograf drame Uroševa ženitba Milutina Bojića, koju je on nosio sa sobom sve vreme rata. Imamo podatak da je čitao svojim saborcima na krfu Uroševu ženitbu, a posle 1919. je Milutin Bojić u fotografija na samrtnoj postelji i taj njegov autograf sa pečatom bolničkim.
Da. Olga, vi ste koristili građu iz muzeja.
Jeste, to je jedna veoma interesantna i dragocena građa. Mi smo imali zapravo mnogo više nego što nam je prostor dozvolio da prikažemo. Mislim da bi nam pozavideo i Vojni muzej. I moram također da napomenem da pojedina pokloni zapravo i neka građa pristiže i dan današnji. Dakle, ljudi su, porodice su to vrlo brižljivo čuvale, vrlo očuvane fotografije, i evo, ovo je i neki znak da se pokrenu još neki ljudi koji mogu nešto, koji imaju nešto da dođu i da nam eto ustupe.
Da, i opet da se vratimo na sam početak našeg razgovora, ja ću se pozvati na rečenicu iz kataloga o potrebi postojanja pozorišta kako u miru, tako i u ratu. Vi ste rekli, pokazat će tu prvo potrebu, pokazat će originalna arhivska dokumenta iz Prvog svjetskog rata koja su izložena u Muzeju pozorišne umjetnosti Srbije, a evo nas su zadesile upravo strašne, ovu zemlju, strašne poplave, i to je situacija također dramatična i mnoge predstave su igrane i igraće se upravo kao pomoć, jeste za ugrožene, znači da ta, eto i na ovaj način priča o pozorištu i o potrebi postojanja takvog vida umetnosti je uvek važna potrebna, ili kako god, ili potrebna i tako dalje. I ja samo za kraj možda da odgovorite na pitanje, kada ste radili, pripremali ovu izložbu i gledali i čitali sve ono što je vezano za ovu izložbu, kakav je vaš neki utisak bio povodom svega toga što se dešavalo kada je bilo pitanje pozorište u Prvom svjetskom ratu?
Pa znate šta, bilo je pozorište i u Drugom svjetskom ratu, ali je malo drugčija priča. Meni je poznata ta građa i nije bila za mene ništa novo, ali meni je bila interesantna reakcija publike. Znate, mnogi su u pravom smislu reči bili zaprepašćeni. Šira javnost jednostavno nije znala za postojanje ovog celog fenomena.
Ja, meni ostaje u stvari još jednom da pozovem naše slušalce da prošetaju do Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, da pogledaju izložbu Srpska vojnička i zarobljenička pozorišta u Prvom svjetskom ratu. Autor izložbe i kataloga je Olga Marković, koja je bila upravo sa nama u studiju. Ja vam se zahvaljujem što ste bili naš današnji gost.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, bili su ovo Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Katarina Karakušević, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.